că atacuri ca cel de la Londra se pot întâmpla și aici, oricând, în ciuda măsurilor de securitate.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Cum s-a încheiat în Scoția la Gleneagles reuniunea liderilor din țările puternic industrializate G8? Reuniune ținută în ciuda atacurilor teroriste de la Londra. Relatează Lucian Ștefănescu.
Țările din grupul celor 8 au promis să mărească cu 50 de miliarde de dolari ajutorul acordat Africii, jumătate din acești bani fiind destinați dezvoltării continentului african. Această măsură și altele au fost anunțate de premierul britanic Tony Blair. 50 de miliarde de dolari în plus, semnale pentru un nou acord asupra schimburilor comerciale, anularea datorilor celor mai sărace țări, accesul universal la tratamentul împotriva bolii SIDA, crearea unei noi forțe de menținere a păcii în Africa și angajamentul liderilor africani privind democrația, o guvernare bună și domnia legii. Toate acestea nu vor schimba lumea începând de mâine, dar sunt un început și nu un sfârșit. Summitul scurtat pentru ca premierul Tony Blair să se poată întoarce la Londra pentru a rezolva problemele legate de atacurile teroriste de ieri. La reuniunea la vârf de la Gleneagles nu au fost înregistrate însă progrese importante în privința modalității de a combate încălzirea globală. În declarația finală se spune doar că modificarea climei e o problemă pe termen lung care va afecta întregul glob și că folosirea carburanților fosili, cum ar fi benzina și petrolul, este cauza acestei probleme. Premierul Tony Blair a declarat la încheierea summitului că țările G8 au căzut de acord asupra unor măsuri de stabilizare a emisiilor de gaze care duc la efectul de seră în ideea reducerilor în viitor. Se relatează că declarația finală a fost diluată la acest capitol din cauza obiecțiilor președintelui american George Bush, care se opune protocolului de la Kyoto privind reducerea emisiilor de gaze care provoacă efectul de seră. Deși președintele francez Jacques Chirac a declarat că poziția Statelor Unite la acest punct a evoluat în bine, se așteaptă ca organizațiile ecologiste să critique faptul că în declarația finală G8 nu sunt fixate obiective specifice sau un orar pentru reducerea acestor emisii de gaze.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua! Aș vrea să întreb cum Georgia poate să adere la NATO și Uniunea Europeană dacă ei se află pe alt continent din punct de vedere geografic?
Ascultătorului nostru îi răspunde expertul Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta.
În primul rând, Georgia este geografic situată în Europa și nu există dubii în acest sens, chiar dacă tradițional Caucazul este citat drept o regiune diferită de Europa de Est. În al doilea rând, Uniunea Europeană se autodefinește ca o comunitate de valori și, prin urmare, frontierele externe ale Uniunii Europene se opresc acolo unde se opresc valorile promovate de către Uniunea Europeană. Articolul 49 din Tratatul de Constituire Uniunii Europene spune foarte explicit că orice stat situat în Europa care corespunde valorilor democratice ale Uniunii poate aplica să devină membru în Uniunea Europeană. Și din acest punct de vedere nu este absolut nicio problemă și chiar este salutabil faptul că Georgia dorește să se miște spre Uniunea Europeană și singurul criteriu în cazul dat care ar trebui să ne privească este dacă statele de la hotarele Uniunii Europene la etapa actuală se mișcă într-adevăr spre valorile democratice din Uniunea Europeană.
Nicu Popescu de la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta răspunzându-i ascultătorului Europei Libere.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Chișinău se află o delegație a Uniunii Europene la întâlnirea cu șeful statului Vladimir Voronin. Oficialitățile europene au declarat, potrivit unui comunicat de presă al președinției de la Chișinău, că în luna noiembrie va fi făcută o primă evaluare a rezultatelor planului de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană. Reprezentantul președinției britanice a Uniunii Europene, Andrew Key, șeful departamentului Europa de Nord și de Est de la Ministerul Britanic de Externe, a declarat Europei Libere după întâlnirea la Parlamentul de la Chișinău.
Troica se află aici pentru a discuta cu guvernul, parlamentul și alții două subiecte, cum este pus în practică planul de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană și problema transnistreană. Ascultăm ce spun autoritățile și politicienii moldoveni pentru a vedea ce rol poate avea pe viitor Uniunea Europeană. Discuțiile pe care le-am avut astăzi ne vor da materie de discuție în Uniunea Europeană în următoarele săptămâni.
Uniunea Europeană, potrivit lui Andrew Key, citat de Mold Press de data aceasta, va da un răspuns pozitiv cererii comune a președinților Moldovei și Ucrainei să participe la monitorizarea frontierei dintre Moldova și Ucraina și să elaboreze în aceste săptămâni un program detailat al misiunii de monitorizare.
Care sunt șansele ca România să fie primită la timp în Uniunea Europeană, adică la 1 ianuarie 2007, acum după ce premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat intenția de a demisiona și de a provoca alegeri anticipate? Tăriceanu a spus că își va da demisia pentru că nu a reușit proiectul de reformare a justiției, o reformă cerută de Uniunea Europeană, dar blocată de Curtea Constituțională de la București, care ar fi controlată de fosta putere social-democrată, acum în opoziție. Revista Prese din România pe această temă este prezentată de Tania Radu.
La originea deciziei premierului Tăriceanu de a demisiona, pentru genul trandafir de la România Liberă se află, cităm, Curtea Constituțională, organul suprem al Partidului Social-Democrat. România Liberă așează de astăzi de prima pagină știrea că PSD negociază deja cu UDMR și cu Partidul Conservator cum să blocheze anticipatele în Parlament. În opinia lui Adrian Ursu de la ziarul Gândul, la originea demisiei se află numai președintele Traian Băsescu. Ursu observă o simetrie suspectă care îl duce cu gândul la practicile unei republici semiprezidențiale. Fostul premier Adrian Năstase a dorit anticipate, dar s-a opus președintele Ion Iliescu. Actualul premier Călin Popescu-Tăriceanu s-a opus anticipatelor, dar le-a dorit președintele Băsescu. Editorialistul de la Gândul nu ratează să ironizeze ghinionul lui Tăriceanu, care iar și-a văzut un gest politic major, ters de mediatizarea altor evenimente. Acum, exploziile de la Londra, la semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană în aprilie, au fost inundațiile din Banat și așa mai departe. Adrian Ursu crede că pachetul de legi privind reforma justiției a fost pretextul și nu cauza demisiei guvernului și că această demisie nu poate rezolva criza de cadre a alianței PNL-PD, care ar fi dovedit deja că nu are destui oameni competenți. Pentru Andreea Pora de la Curentul, demisia lui Tăriceanu e una cu forcepsul, adică în ceasul al 12-lea, întrucât, cităm, în timp a devenit evident că alianța nu reușise să preia de facto puterea. Andreea Pora crede că liberalii au fost siliți să accepte până la urmă ceea ce președintele Băsescu a văzut de la bun început. Fără o majoritate parlamentară confortabilă, nu se poate face nimic. Referitor la consecințele demisiei guvernului, editorialul din Ziua, semnat de Sorin Roșca Stănescu, e necruțător. Acum când proiectul intrării în 2007 în Uniunea Europeană este practic ratat, spune Roșca Stănescu, urmând să primim confirmarea oficială în acest sens, puterea încearcă o ultimă soluție, organizarea tardivă a anticipatelor. Dacă din perspectiva aderării la Uniunea Europeană anticipatele pot fi tardive, în Cotidianul Liviu Avram demonstrează că ele pot rezolva măcar problema majorității parlamentare a Alianței Liberal-Democrați. În opinia sa, contextul este total nefavorabil PSD-ului, pe care scrutinul din toamnă l-ar prinde năucit după propriile convulsii interne. De la București, Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum profesorul Nicolae Manulescu de la Universitatea București explică demisia guvernului și posibila declanșare a alegerilor democrate printr-un joc făcut de președintele Traian Băsescu și se întreabă în ce măsură are de câștigat alianța la guvernarea partidelor liberal și democrat.
Cutremurele își au originea în câteva falii acum vizibile cu ochiul liber. Prima este aceea dintre premier, liberalul Tăriceanu și președintele României, pedistul Băsescu, pe care nu l-aș putea considera popular, căci la schimbarea doctrinei PD din social-democrat în populară, domnia s-a absentat din partid ca președinte ales al țării. Domnul Băsescu este un președinte autoritar, ferm și norocos. Până acum au ieșit toate jocurile, chiar și gafele și le-a reparat cu brio, ca să nu mai spun că parcă și adversarii i-au întins o mână de ajutor. Domnul Tăriceanu este un premier mult mai moale, ezitant și chiar ghinionist. I-au zburat câțiva porumbei foarte compromițători din gură, cum ar fi declarația recentă că n-ar fi o tragedie ratarea aderării României la Uniunea Europeană în 2007. Mai grav, porumbeii nu s-au mai întors în cuibar. Conlucrarea președinte-premier a dat rateuri importante, unul în privința chiară anticipatelor. Domnul Băsescu le-a vrut, domnul Tăriceanu până ieri nu. Până la un punct e normal să nu fi căzut de acord. Domnul Băsescu nu riscă personal nimic ca președinte. Dacă alegerile se pierd, domnul Tăriceanu rămâne, vorba lui Caragiale, fără colegi, adică fără parlament, dar și fără guvern. Președintele s-a amestecat mai tot timpul în treburile guvernului, urechindu-l adesea pe premier. Și Iliescu a făcut la fel cu Năstase între 2000 și 2004 și s-a văzut ce a ieșit. O altă falie este aceea care îi se pare ideologic pe liberal de pediști. Ei țin de familii politice diferite. Chiar deveniți popular, pediștii nu se apropie de liberalism. Din contra, aș zice. Liberalii țin la doctrina lor, chiar dacă în Europa liberalismul trece tot mai des ca de stânga și se poartă tot mai rar. Popularii, în schimb, domină politica europeană, adunând sub aceeași manta pe unii creștini-democrați, pe conservatori, pe naționaliști, chiar, mă rog, cam pe toți cei care nu sunt social-democrați ori socialiști. Oricât n-ar conta doctrinele, o fuziune PNL-PD nu se mai află în primul cerc de interes, mai ales acum, după demisia guvernului, cum părea a fi fost în toamna trecută. Dar abandonarea ideii este fapt împlinit, cel puțin pe termen scurt. În fine, există deosebiri mari de abordare a unor lucruri mici, însă numeroase. Și nu doar între PNL și PD, ci și între alianță și partenerii de guvernare, de la UDMR și PUR, cum ar fi, de pildă, schimbarea liderilor celor două camere ale Parlamentului. Pesimismul meu este acum oarecum atenuat de ultimele evoluții, cum se spune, de pe scena politică românească. Curtea Constituțională a respins alaltăieri o parte din pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea de curând. Și în aceste condiții, guvernul a demisionat, urmează anticipatele, care, paradoxal, s-ar putea să se întoarcă în favoarea alianței și împotriva PSD-ului. Rămâne de văzut. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 42 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele titluri ale zilei.
Duma de stat de la Moscova cere guvernului rus să dubleze tarifele la gazele naturale livrate Moldovei și altor 5 foste republici sovietice. Cel mai bogat demnitar din Moldova a fost declarat după publicarea declarațiilor pe venit fostul ministru al agriculturii, deputatul comunist Dmitri Todoroglo, care deține un apartament, o mașină și o remorcă.
În actualitatea internațională, atacurile teroriste de la Londra s-au soldat cu peste 50 de morți și 700 de răniți, potrivit unui nou bilanț. Iar summitul G8 s-a încheiat în Scoția cu o înțelegere privind acordarea de ajutoare substanțiale Africii.
Rămâneți la Ora Moldovei, urmează un grupaj de relatări despre alegerile de duminică de la Chișinău.
Alegerile locale parțiale de duminică, de la Chișinău și în alte 12 localități din provincie, vor fi monitorizate de cel puțin 400 de observatori autohtoni și străini, cei străini reprezentând OSCE, Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, a declarat președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean. Coaliția 2005 pentru alegeri libere și corecte, care a monitorizat și scrutinul general din martie, a anunțat că va organiza o numărătoare paralelă a voturilor, concentrându-și atenția asupra alegerilor pentru primăria Chișinăului.
Pentru unii artiști, vedete, campaniile electorale înseamnă și posibilitatea unui câștig. N-a trecut nicio campanie fără ca ei, nu toți, să pledeze public pentru un candidat sau altul. Cum au evoluat preferințele politice ale vedetelor moldovene de la ultima campanie electorală încoace și ce impact au chemările lor în rândul publicului? Aflăm din relatarea lui Dumitru Crudu.
Modalitățile de susținere a candidaților au fost din cele mai diverse. Moda ultimei sute de metri au instituit-o fanii unui candidat care au ținut să-și publice mesaje de sprijin în presa de la Chișinău cu poze și pledoarii sentimentale. Unii artiști au simțit nevoia unor declarații incendiare care să dezmorțească alegătorii, alții și-au făcut capital electoral polemizând cu colegii de breaslă, ori chiar condamnând alegerea făcută de aceștia. Ion Surucianu face parte din grupul de artiști care a semnat un mesaj de sprijin pentru Zinaida Greceanu-i.
Eu am făcut-o asta nu ca artist, pur și simplu dacă au scris acolo regalele mele, e treaba lor, au putut să scrie și au putut să nu scrie. Eu n-am insistat la lucrul să scrie că eu sunt artist și așa mai departe. Eu ca un cetățean de rând a Republicii, care am să mărg neapărat la scrutin, duminică.
Dar pe ce ați misat dumneavoastră când ați semnat scrisoarea ca oamenii totuși să vă urmeze îndemnul?
Da, de ce? M-au întrebat pe mine, eu am spus că sunt de acord cu candidatura asta. Și jos e scris că Surucianu îndeamnă să susțineți candidatura asta sau altă.
Ba da, în Moldova Suverană n-ați văzut-o, da?
Nu, n-am văzut-o.
Acolo există o scrisoare ca îndemn.
Păi și e normal, dar de ce să cotiți că nu e normal? Eu să cot că dintre asta nu trebuie făcut mare valori.
Artiștii care fac parte din tabăra susținătorilor lui Dumitru Braghiș au ales o modalitate mai aparte de a se adresa electoratului, organizând concerte în stradă. Unul dintre organizatorii acestor concerte este regizorul de teatru Sandu Grecu.
Este mai eficient, în primul rând, fiindcă duci dialogul pe viu cu spectatorul și a doilea, îl privești în ochi și unde se vede dacă îl minți sau nu îl minți. Ai scălit scrisoare și nu ai ieșit în fața spectatorului, este motivat și cred eu așa prin rușine de a ieși și a ridica ochii în fața oamenilor care îi rogi să voteze.
Regizorul de teatru și publicistul Andrei Vartic a preferat să rămână neutru. L-am întrebat ce îi determină pe artiști să se implice în campanii electorale.
O bună parte din oamenii de artă, desigur că își vând serviciile pentru oamenii politici. Noi știm lucrurile acestea și astea sunt adevărate, nu numai la noi, dar și în alte părți. Dar o bună parte din acești oameni fac lucrurile acestea dintr-o motivare a lor politică. Atâta timp cât trăim în țara în care trăim, nu poate fi condamnat acest gen de, hai să spunem așa, de business.
I-am întrebat pe oamenii din stradă dacă vor ține cont de îndemnul artiștilor.
Mie îmi place Luceanu. Nu-mi place să-mi spui că ea ca să votați pentru cineva.
Dintre toți nu prea. Nu a avut efectul, spunem așa, pentru mine. Poate pentru altcineva a avut efect. Dar pentru mine însăși faptul că au participat pentru susținerea la unii candidați, nu. Eu pur și simplu sunt informat în domeniul. Vă spun ce țin, nici nu mă interesează. Adică eu știu părerea mea și ideea fixă asta e și nu o să mă baze la ea.
Da, influență este, dar totuși este părere personală. Nu trebuie să influențeze atât de mult părerile altora. Da, se face reclamă, se face multe, dar oricum. Acum suntem poporul acela care să credem chiar la orice spune.
Până la cel de-al doilea tur sau până la alegerile repetate, artiștii nu au cum să fie disponibilizați. Dacă nu cumva, primarul va fi ales dintr-o singură încercare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt împuternicirile reale ale primarilor? Cât de importantă este această poziție în structura politică actuală? Aflați răspunsurile în relatarea corespondentului Europei Libere, Radu Benea.
Dacă e să credem sondajelor de opinie, după biserică, primăria este instituția ce se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației. Oamenii încearcă să rezolve la primărie o cotă de aproximativ 60% din problemele cu care se confruntă, păstrând iluzia că edilii sunt capabili să răspundă nevoilor ce-i poartă pe drumuri. Membrul Comisiei Parlamentului pentru Administrația Publică, deputatul comunist Dumitru Prijmireanu, consideră că astăzi primarii dispun de toate pârghiile necesare pentru a contribui din plin la bunăstarea comunității. Cel puțin aceste posibilități le oferă legislația, care, potrivit lui Prijmireanu, corespunde tuturor rigorilor europene.
Ceea ce ține de împuternicirile primarilor, eu cred că numai acela care nu prea vrea să facă sau, eu știu, nu-i capabil, poate să caute motive cum că nu are destul de împuterniciri.
Pe de altă parte, președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari, deputatul AMN Vasile Balan, membru al aceleiași comisii parlamentare, este de părere că problemele grave cu care se confruntă primarii sunt determinate anume de imperfecțiunile cadrului legislativ.
Vorbind primar și zicând primul, cu păreri de rău, această persoană este pusă în așa o situație că el nu este primul, dar cred că este cel mai ocărât și cel mai bătut om din comunitate. În legile de căpătâi care se conduc aleșii locali și în primul rând primarii, cu păreri de rău, nu este clar stipulat competențele care trebuie să le aibă un primar și aceste competențe, în primul rând, nu sunt acoperite financiar. Dar aici, de aici este începutul.
Nu numai dependența excesivă a bugetelor locale de bugetul de stat împiedică, în opinia primarilor, exercitarea deplină a mandatului lor. De multe ori, afirmă expertul Igor Munteanu, director al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, aceștia nu realizează că problemele cu care se confruntă necesită o abordare mult mai complexă.
Pe de o parte, evident, orice primar poate contribui decisiv la dezvoltarea locală prin atragerea interesului actorilor din afara comunității pentru ca să facă investiții în comunitate, să aducă proiecte de infrastructură. Pe de altă parte, un primar nu poate fi făcut responsabil pentru faptul că în comunitatea respectivă nu există gaz, nu există apă potabilă calitativă, nu există locuri de muncă. Este iarăși o iluzie a faptului că primarul poate rezolva pe toate. De fapt, aceste locuri de muncă pot fi deschise numai în rezultatul unor cooperări articulate între politicile la nivelul statului și politicile locale. Noi nu avem nici una, nici alta.
Ce ar putea determina o schimbare reală a lucrurilor? În opinia experților, soluțiile țin de o reformare radicală a sistemului de administrare în Republica Moldova.
Avem rămășițele unui sistem sovietic de administrare de stat la nivel teritorial, respectiv doar o reformă în care nu se ocupe de sulemenirea detaliilor, nu de vopsirea gardurilor, ci de schimbarea de esență a felului în care funcționează acest sistem de administrație publică, în care să existe mai multă descentralizare a serviciilor, mai multe competențe proprii, delegate și recunoscute de legislație, mai multe garanții pentru primar, mai multă inițiativă locală care trebuie să fie încurajată și nu blocată de indicații de sus. Doar în acest fel putem schimba lucrurile și nu prin oferte electorale care niciodată nu se îndeplinesc.
Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Primarii și banii, nu banii lor, ci banii publici pe care administrează primarii în Moldova și primarii din țările occidentale, este tema rubricii Dicționar European de astăzi, pregătită de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Încă de când au apărut jocurile de simulare electronică, unul din cele mai populare și mai interesante a fost SimCity, un joc care te învață cum să fii primarul unui oraș în continuă dezvoltare, cum să strângi taxele și impozitele, cum să-ți administrezi bugetul, cum să te bați cu autoritățile federale sau ale statului central și în același timp cum să atragi și să convingi un număr tot mai mare de cetățeni virtuali să vină să se instaleze în orașul tău. SimCity funcționează după regulile unui mare oraș occidental. Într-un asemenea mare oraș, fie el Londra, Parisul sau Bruxelles, primăria încasează felurite taxe și impozite, taxe municipale, taxe regionale, taxe de colectare a gunoaielor, apoi chirii de la toate firmele și companiile care au birouri în clădiri ale municipalității. Primăria inițiază proiecte de urbanism, construcții și renovare, fără să aibă nevoie pentru aceasta să treacă prin stat, fără să aibă nevoie de aprobarea guvernului central. Primarii și administrațiile unui mare oraș pot decide astfel să vândă clădiri și terenuri pentru a redresa finanțele orașului sau pot decide să privatizeze anumite servicii. Orașul administrează apoi și fonduri primite din partea statului central. De pildă, în Belgia sau în Statele Unite, primăriile și administrația locală sunt cele care administrează fondurile de ajutor social primite de la stat. Primăriile dispun apoi de un uriaș parc locativ, în a cărui gestiune statul central nu poate interveni. Primarii și administrațiile marilor capitale au astfel foarte importante responsabilități bugetare. Și asta nu numai în Londra sau Paris, dar și în Moscova, dacă ne gândim la uriașa influență politică a eternului primar al capitalei Rusiei, Yuri Lushkov. Sigur, într-o mare capitală occidentală, primarul nu dispune în mod discreționar de fondurile orașului. Bugetul e administrat de un întreg colegiu sau consiliu care e ales în autentice alegeri locale. Nu însă și în Moscova, unde primarul Lushkov a acordat de-a lungul anilor uriașe contracte unor arhitecți sau unor firme de construcții pe care el le favorizează sau unui sculptor contestat cum e Țăretelii, care pentru sume uriașe a umplut capitala Rusiei de monumente nedorite plătite din banii locuitorilor. Abuzuri, desigur, însă, din perspectiva care ne interesează aici, important este faptul că nici în Rusia statul federal nu are absolut nimic de zis în modul în care capitala își administrează finanțele și lucrările publice. Și pentru asta, Lușkov nu are nevoie să se antreneze cu jocuri de simulare electronică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Următorul primar al Chișinăului va obține injecții investiționale ca să soluționeze problemele complexe ale municipiului Chișinău. Aproape toți candidații promit acest lucru, angajându-se să le direcționeze spre construcția de noi locuințe, repararea drumurilor, proiectele de reabilitare a stației de epurare a apei și deschiderea unei uzine de prelucrare a deșeurilor. Candidatul Partidului Comuniștilor, Zinaida Grecean, îi spune că pentru atragerea investițiilor este nevoie de autorități credibile.
Deseori această credibilitate lipsește, anume din acțiunile primarului general, din acțiunile conlucrării primarului general, Consiliul Municipal. Și mai este și o chestie, oricum niște proiecte investiționale mai mari, ele țin nu doar de primăria generală și aici trebuie să fie și atribuția guvernului.
De aceeași părere este și candidatul Partidului Democrat, Vladimir Gurițenco, însă mai importantă este stabilitatea regulilor de joc. Candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, subliniază și el importanța credibilității autorităților publice, dar nu numai a celor locale.
Nimeni nu a venit să riște banul său la Chișinău atât timp cât nu există previzibilitate în acțiunea autorităților publice, cât nu există stabilitate și coerență legislativă, cât nu există concurență sănătoasă pe piață.
Previzibilitatea este o prioritate în atragerea investițiilor și în viziunea candidatului independent Iuliana Gore-Costin. Pentru a atrage investiții în capitală, consideră candidatul independent Dumitru Braghiș, este nevoie de îmbunătățirea infrastructurii și limitarea contactelor între oamenii de afaceri și birocrați.
Propun să formăm un guvern electronic local care ar permite ca acest acces să fie redus doar la nivel de servicii prin intermediul internetului și să excludem contactele directe ale agenților economici și funcționarilor, care este, de fapt, cea mai mare piedică în investițiile care trebuie să vină în Chișinău.
Procesul investițional, crede candidatul Partidului Popular Creștin Democrat la primăria Chișinăului, Gheorghe Suzarenco, trebuie coordonat de primărie, care trebuie să aibă o autonomie garantată prin lege față de guvernul central.
Acest proces de investiții trebuie să fie coordonat în primul rând de primărie, de Consiliul Municipal Chișinău și nu de autoritățile centrale ale statului.
Un alt candidat, Valeri Climenco, de la Mișcarea Ravnopravie, crede că problemele investiționale ale municipiului Chișinău pot fi soluționate dacă Moscova va fi convinsă să investească în capitala moldovenească. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Profesorul emerit Vlad Rolinski din Ochnița scrie în Făclia de mâine despre manuale, cadre didactice și presa pedagogică. Psihologul Lucia Safca, în aceeași publicație, e preocupată de cum și cât citesc elevii, iar doctorul în biologie Ieremia Ouș, tot în Făclia de mâine, critică examenele de capacitate din gimnaziile Republicii. Ziarul Stalița de mâine inserează un interviu cu Valeriu Pelivan, directorul Colegiului de Construcții din Chișinău. L-am rugat pe publicistul Valeriu Saharneanu să ne spună ce scrie în editorialul său din Gazeta Românească de luni.
Articolul de front din ediția de luni a Gazetei Românești se intitulează Vara politică 2005 sub semnul lui Marte și abordează tema luptelor politice locale și globale care au anulat în această vară liniștea de vacanță a unei bune părți a planetei.
De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că duminică, de alegeri, Europa Liberă vă invită la o ediție specială electorală a programului Punct și de la capăt, moderat de Vasile Botnaru. Nu uitați mâine de emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Și acum ne luăm rămas bun cu o știre optimistă. Comitetul Națiunilor Unite pentru Patrimoniul Cultural Mondial va adăuga săptămâna viitoare 42 de noi regiuni la lista locurilor protejate, considerate a fi de o deosebită valoare universală. Pentru prima oară pe această listă va figura și Republica Moldova. Cu această știre, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au participat la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne ascultați. Vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Nu uitați, mâine, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt.